Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlado Zmajević osuđen na 14-godišnju robiju zbog ratnih zločina na Kosovu. Muhadin Haziri, sin dve od četiri žrtve.
Šej Parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
Polemike u BiH zbog podizanja spomenika ubijajući četničkom komandantu Draži Mihajloviću, menadžer opštine Mihajlo Vujović.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
Predsjednik Subnora u Sarajevu Ibrahim Čomić.
Napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je tih hađi, ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora.
Srpski patrijarh Irinej tokom susreta sa sirijskim predsjednikom Asadom zahvalio mu na podršci oko Kosova. Analitičar Zijad Bećirević.
Na time se pokušava internacionalizirati pitanje Kosova, barem kada je u pitanju pravoslavna baština.
O nezapamćenim poplavama koje su pogodile Srbiju. Da li je zakazao ljudski faktor? Predsjednik opštine Luče Milivoje Dolović.
To je nešto jednostavno što se dogodi u 100 godina, debujuće kiše krenu u 2,5-3 sata. Stariji stanovnici naše opštine ne pamte velike vode. Znači, ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
Drugačiji je stav odbornika opozicije Mire Stevanović.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom. Osnovni princip smanjenja odbrane od poplave je preventiva.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodig i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović putuju u Rusiju da će učestvovati na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu. Ranije je najavljeno da će oni razgovarati o obnovi dogovora u vezi sa gasom i odvajanju kraka ruskog gasovoda Turski tok za Republiku Srpsku, kao i izgradnji gasne termoelektrane. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović je rekao da entiteti tu ne mogu raditi ništa jer je gasna infrastruktura u nadležnosti države. Na planini Igman između lokaliteta Golo Brdo i Lokvice pronađena je grobnica za koju se pretpostavlja da krije tela 12 osoba nestali tokom rata u BiH s područja Donjih Hadžića. Potvrdila je za naš program portparolka Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
Današnjim iskopavanjem otkriveni su dijelovi skeleta i odjeća i obuća za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama proteklog rata koje su nestale sa područja Donjih Hadžića 1992. godine. Za ovim žrtvama se tragalo, dakle, duži vremenski period.
U privremenom migrantskom centru Miral u Velikoj Kladuši protekle noći sukobio se veliki broj migranata, a najmanje 100 osoba učestvovalo je u tuči, nakon čega je intervenisala policija koja je tom prilikom također napadnuta. Portparol Unsko-sanskog kantona Ale Šildedić.
Bacajući različite predmete, metalne šipke, svakodnevne boce, kamenje prema pripadnicima policije, i tom prilikom su tri policijska službenika zadobila lakše tjelesne povrede, a jedno službeno policijsko vozilo je u ovom napadu oštećeno. Nakon toga na lice mjesta upućene su dodatna pojačanja iz policijske stanice Velika Kladuša, te je red uspostavljen jutros negdje oko 4 sata i 30 minuta.
Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala, sve više pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno da izvještavaju, i to u vidu zastrašivanja i finansijskih pritisaka. Ovako bi mogao da glasi rezime opširnog izvještaja Sloboda i mediji 2019. koji je objavila međunarodna organizacija Freedom House. Austrijski diplomat Albert Rohan preminuo u 83. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Beču. Bio je generalni sekretar Austrijskog ministarstva spoljnih poslova i na brojnim međunarodnim funkcijama, uključujući i zamjenika specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN-a u pregovorima o konačnom statusu Kosova, Martija Ahtisarija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komemorativna služba povodom 75. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu održana je u Portsmouthu na jugu Engleske. Uz 300 veterana ceremoniji su prisustvovali britanska kraljica Elizabeta II, predsjednik SAD-a Donald Trump i drugi lideri zemalja saveznice iz rata, ali i nemačka kancelarka Angela Merkel. Trupe su počele da se ukrcavaju na brodove u Portsmouthu 5. juna 1944. godine da bi 6. juna u zoru napali plaže u Normandiji. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping sastali su se u Kremlju u okviru posjete kineskog lidera koja potvrđuje bliske veze dva nekadašnja komunistička rivala, prenose svjetske agencije. Putin je u obraćanju pred početak sastanka Xi-a nazvao prijateljem, dok je kineski lider izrazio nadu da će razgovori biti uspješni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o presudi od 14 godina zatvora bivšem dobrovoljcu i pripadniku nekadašnje vojske Jugoslavije Vladi Zmajeviću zbog ubistva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Oglašajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik Sudskog vijeća Specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo 4 osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, te mu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio dvije muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Po sve parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su 4 osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
On šprasoji.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači u strožiju kaznu ili da će se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa Lidze.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Tako da ne znam šta bi dalje komentarisala. Tog suđenja je ukazalo na činjenicu da nema apsolutno ni jednog osnovanog i valjanog dokaza da bi ovakva presuda bila. Ja sam već šokirana. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao 4 osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegra je ubijeno 6 osoba. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O polemikama u Bosni i Hercegovini zbog podizanja spomenika ubijajući četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Više pojedinosti Dženana Halimović.
što je za pristaša lika i djela četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe sve više slabi. Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na Bilećkom području tokom Drugog svjetskog rata partizani vodili neke od najtežih bitaka, ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala, bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo, narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince, završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulicu Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni, bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dobravnici Ante Pavelića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca, pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos, bez obzira iz kojeg naroda su poticali ili dolazile te nacifašističke vojne formacije. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašist. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, u pravom smislu na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice, upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže.
Evo uzmem Sarajevo. Ma Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma jest, Boga mi je ona antifašistička. Ali to su samo svi antifašisti. Vidi, ja sad zamjeriti svojim izrazom. Ali tako oni u salonima djeluju. Ne, nema tamo gdje ima naroda. Tamo gdje se okupljamo. Tamo gdje se organizujemo. Koliko će njih, evo, doći 16. juna na Tjentište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? A kako ne, pa još će naći neko porodično stablo svoje na koje će se nasloniti i bit će mu na osnova tome. Tako ja mislim o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odluci vlasti BiH da prestane rad međunarodnih volontera iz Europe i Amerike, koji su mjesecima na Sarajevskoj željezničkoj stanici delili tople obroke migrantima i izbjeglicama, beleži Aida Đugum.
Inspekcijska kontrola koju je nedavno vodila služba za poslove sa strancima BiH rezultirala je zatvaranjem Centra za pomoć migrantima i izbjeglicama grupe volontera Aid Brigades. Te su procesuirali 7 stranih državljana koji nisu imali regulisan boravišni status. U službi za poslove sa strancima navode da nisu ispoštovani zakoni Bosne i Hercegovine. O cijelom slučaju služba za poslove sa strancima BiH javnosti se obratila saopštenjem.
Radi se o takozvanoj humanitarnoj organizaciji koja nije registrovana u BiH, čiji volonteri nemaju odobrenje za rad i boravak u BiH, te nisu prošli potrebne preglede, niti imaju potrebna odobrenja za pripremu hrane migrantima.
Piše u saopštenju u kojem se još napominje da se rad volontera koji izlazi iz okvira sistema neće tolerisati jer se može ugroziti zdravlje ljudi. U grupi volontera Aid Brigades na početku je bilo samo 3 osobe, a nakon otvaranja centra radilo ih je 20. Međunarodni volonteri koji obično borave u Sarajevu od 2 sedmice do mjesec dana, bosanski volonteri te ljudi koji su organizovali ovu grupu prikupljali su donacije, svakodnevno pripremali obroke, upućivali migrante da traže pravnu pomoć, ali i medicinske usluge. Holandžanka Rus, koja je volontirala i na grčkom ostrovu Lesbos, u Sarajevu je još od septembra prošle godine. Ona za naš program kaže da osim navedenih razloga za zatvaranje centra, vlasti su im rekle da oni remete javni red i mir okupljajući migrante na jednom mjestu.
Vlasti su bile veoma jasne. Oni ne žele da mi radimo u bilo kojem smislu. Sada su izbjeglice na ulici bez hrane i bez pomoći i bez mjesta u kojem mogu biti preko dana. Trenutno im niko ne pomaže u Sarajevu. Kampovi su puni i nije svim izbjeglicama omogućeno da budu u kampu, a nema ni drugog mjesta gdje bi oni mogli poći.
U saopštenju za javnost grupe međunarodnih volontera navodi se podatak da su od marta prošle godine uspjeli u prosjeku nahraniti 285 izbjeglica dnevno. To je 120.000 obroka. Napori da se registruju, kako su naveli u saopštenju za javnost, je nakon 5 mjeseci čekanja odbijen. Volonterka iz Holandije, Rus, kaže da je razočarana ovakvom odlukom BiH vlasti.
Mislim da je jako tužno. Naravno, lično smo tužni jer moramo napustiti Bosnu, jer mi volimo ovu zemlju, ali veći problem je to što ne postoji više mogućnost da izbjeglicama damo osnovne stvari. Mi bismo voljeli biti sigurni da oni nisu gladni i da im nije hladno i da imaju sigurno mjesto gdje da budu. Shvatajući da bosanske vlasti ne žele to, za mene je bolno i tužno.
Stefan Dietrich iz Švajcarske pomagao je još izbjeglicama tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Humanitarnim radom nastavio se baviti posljednjih godina tokom migrantske krize. Boravio je u svim zemljama Balkana, a samo u Bosnu i Hercegovinu dolazio je nekoliko puta, donoseći pomoć za migrante i izbjeglice u Bihać, Veliku Kladušu i u kamp Salakovac kod Mostara. Tokom svake posjete, grupa humanitaraca iz Švajcarske razgovarala je sa lokalnim vlastima i sa upravom kampa. Stanje u Bihaću prošlog ljeta ga je rastužilo jer je uočio da teret krize nosi ta lokalna zajednica. Kaže kako je za volonterski rad potrebno registrovati se u državi u kojoj želite volontirati.
S celog svijeta su došli ljudi na Balkan, u Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje. Ljudi koji su dali svoje ne samo slobodno vrijeme, nego i materijalno su pomagali sa najboljim namjerama. To isto i pomoć Bosni i Hercegovini. Oni su naravno zaduženi da se registruju i da se drže zakonskih propisa, ali s druge strane mislim da vlast, odnosno administracija, imaju obavezu da im dođe u susret, se nađe jedan kompromis. Jer ipak ljudi su spremni pomoći ne samo migrantima s tim, nego s time pomažu Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Srbiji, o zahvalnosti koju je iskazao srpski patrijarh Irinej sirijskom predsjedniku Bašar al-Asadu tokom njihovog susreta u Damasku zbog podrške oko Kosova, pripremila Iva Martinović.
Koliko ja znam, patrijarh je otišao u uzvratnu posjetu sirijskom patrijarhu, jer je prošle godine sirijski patrijarh bio u posjeti Beogradu, odnosno našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Navodi Miroslav Lazanski, koji je predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Sirijom u Skupštini Srbije, te dodaje da je 12-14% stanovništva u Siriji hrišćansko i to pravoslavno.
Tako da je ova posjeta srpskog patrijarha gospodina Irineja Siriji zapravo posjeta Sirijskoj pravoslavnoj crkvi, a kad se već jedna tako istaknuta crkvena ličnost našla u Damasku, logično je da i našeg patrijarha primi i predsjednik Asad.
A zašto je to logično?
A zašto ne bi bio? Drugo, vi ne zaboravite da je Sirija pružila podršku Srbiji po pitanju Kosova. Sirija je uvijek glasala protiv članstva Kosova u određenim institucijama Tako da mi moramo biti na taj na neki način i zahvalni. Moramo biti zahvalni Damasku i predsjedniku Asadu.
Upravo to učinio i patrijarh Irinej. Kako je navedeno na sajtu Srpske crkve, on je visoko ocenio principijelnu i čvrstu podršku sirijskog predsjednika Srbiji u vezi sa Kosovom. Zijed Bećirović iz Ljubljanskog instituta za blisko istočne i balkanske studije smatra da je ovdje reč o traženju saveznika u sirijskom režimu koji uživa podršku Rusije.
Kada se radi o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, to je uvijek pitanje Kosova, kosovskih svetinja i briselskog dijaloga. Time se pokušava internacionalizirati pitanje Kosova, barem kada je u pitanju pravoslavna baština.
Odnosi zvaničnog Beograda, odnosno predsjednika Srbije i Srpske pravoslavne crkve po pitanju Kosova održavaju se na liniji toplo-hladno. Medijski navodi o sukobima unutar crkve javno se završavaju Vučićevim susretima sa članovima sinoda, nakon kojih se mogu čuti poruke razumevanja. Ipak nema zvaničnog odgovora na pitanje koliko je posljednji potez Irineja na liniji zvanične politike Beograda.
Samo djelomično.
Odgovara Zijed Bećirović.
Mislim da ipak predsjednik Aleksandar Vučić ipak tu bio mudar i nije pokazao nikakvu posebnu naklonost režima Bašara Asada, ali ključne njegove politike je balansiranje između Europske unije, Ruske federacije, Sjedinjenih Američkih Država, a tu kao četvrti segment ulazi i Kina.
Kako pokazuju merenja stepena usklađenosti spoljne politike, Srbija ne radi u skladu sa proklamovanim ciljem puta ka članstvu u Europskoj uniji. Od ukupno 54 spoljnopolitičke deklaracije koje je Unija objavila tokom prošle godine, Srbija zbog Kosova, odnosno Rusije, nije potpisala čak 26. Među njima i tri koje se tiču restriktivnih mera prema Siriji.
To je ono kako se ponaša srpska diplomacija koja je se uvijek poput nekog klasna okreće na jednu stranu ili magnetom privučena nekim potrebama i nekim značajnim po sebe, sudbinu svojoj temama.
Navodi spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka. Uz odbijanje deklaracije o Siriji, poseta poglavara Srpske pravoslavne crkve njenom predsjedniku zbog trenutka u kom se dogodila ovoga puta neće, prema oceni Bećirovića, privući pažnju Brisela.
Međutim, kada je bilo odnosi unutar same Evropske unije, normalno da tako kažem, sasvim sigurno drugačije bi se gledalo na te poteze Srbije. U ovom slučaju radi se o jednom postizbornom periodu, tako da nikakve značajnije opažanje, odnosno zapažanje iz Brisela neće doći.
Miroslav Lozdanski sa druge strane ne vidi razlog za preispitivanje patrijarhovog susreta sa Asadom u kontekstu svrstavanja Srbije u odnosima velikih sila.
Koliko ja znam, na površini ono što je zvanično, i Amerika i Rusija se u Siriji bore protiv terorizma, a Srbija se također bori protiv terorizma. Tako da ne vidim u čemu je tu problem. Srbija ima diplomatske, pune diplomatske odnose sa Sirijom. Ne zaboravite da 7 zemalja Evropske unije u ovom času imaju svoje ambasadore u Siriji.
Sukobi u Siriji počeli su 2011. kao pobuna protiv Asadove vlasti. U sukobima pobunjenika protiv vlasti kao i protiv takozvane Islamske države, u stotine hiljada poginulih milioni su morali da napuste domove. Izbjeglički talas stigao je u Srbiju 2015. i od tada je kroz zemlju prošlo preko milion izbjeglica i migranata, najvećim delom iz Sirije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o planu da se u Zagrebu izgradi spomenik žrtvama holokausta, pre toga o nezapamćenim poplavama koje su pogodile Srbiju. Da li je zakazao i ljudski faktor? Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Meštani Dragačeva polako svode račune o razmerama štete koje ih iznenada zadesila u ponedeljak ujutro. Opšti utisak je da od bujice ovakve snage nije bilo odbrane, što potencira i Vasilije Čvorović iz sela Puhova.
Za 15 minuta voda je stigla i razlila se po polju. Bože sačuvaj. Mene je 75 godina, ja ne pamtim veću vodu.
Bilo je pritužbi da je lokalna samouprava mogla mnogo više da uradi na čišćenju vodotokova i odvodnih kanala, što bi umanjilo katastrofalne posljedice povodnja koji je po mnogim karakteristikama bio žešći nego oni iz 2014. i 2016. godine. Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović saglasan je da u ovakvim situacijama uvek ima ljudske nemarnosti, ali naglašava da izlivanje ovolike količine vode niko nije mogao da predvidi.
Što bi rekli ljudi iz Srbija voda, to je nešto jednostavno što se dogodi u 100 godina, da bujuće kiše krenu u 2,5-3 sata. Stariji stanovnici naše opštine ne pamte ovolike vode. Smo imali plavljenje 2016. godine, ne, tu je kiša padala dani. Ovo je se sve desilo bukvalno pola sata. Naseljeno mjesto Viča je poplavljeno 7:15, pola 8. Taj talas u 11 sati stigao u Lučane, poplavio Jerač i Dlije. A Guča poplavljena oko 9 sati. Znači, ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
S druge strane, Mira Stevanović, odbornica Saveza za Srbiju u Lučanima, smatra da je tsunami, kako ga je okarakterisao predsjednik opštine, mogao da bude sprečen da je bilo adekvatnije reakcije nadležnih službi.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom. Osnovni princip smanjenja odbrane od poplave je preventiva. Potrebno je uspostaviti sistem zaštite i obezbediti prostor u rečnom koritu, ali to nije urađeno u ovom slučaju.
Zahvaljujući preventivnim merama zaštite od poplave, Čačak je prošao znatno bolje od susednih opština Lučana i Kraljeva. Šef štaba za vanredne situacije u tom gradu, Bratislav Zečević, ističe da je u situacijama kada padne više od 30 litara kiše po metru kvadratnom od ključne važnosti protočnost odvodnih kanala. Međutim, oni su često zakrčeni, pogotovo na seoskom i prigradskom području, o čemu govore brojna Zečevićeva iskustva.
Komšija je prekopao put, stavio cev, drugi komšija je došao zatrpao, dakle tu cev jer ne želi da se odvodi od komšije voda i slično tome. Čak u pojedinim mjesnim zajednicama meštani su u sred kanala sadili ili ruke ili su posadili dakle neke voćke.
Sa Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije u centru Zagreba bit će podignut spomenik žrtvama holokausta u spomen na 6 milijuna Jevreja stradalih od nacizma i njegovih pomagača. To je odlučila gradska skupština, javlja Enis Zebić.
Zid od stiliziranih kofera sa utisnutih 6 milijuna židovskih zvijezda s porukom da se prošlost ne ponovi. Izgradnju takvog spomenika za 6 milijuna žrtava holokausta izglasali su zagrebački gradski zastupnici na prijedlog zamjenice gradonačelnika Milana Bandića, Jelene Pavičić-Vukičević. Spomenik će biti postavljen na zagrebačkom glavnom kolodvoru, otkuda su upravo zagrebački židovi sa jednim koferom sa najnužnijim stvarima ukrcavani u vlakove čije su krajnja destinacija bili logori smrti. Zastupnici krajnje desne stranke Zlatka Hasan Begovića i Bruna Esih nisu bili na glasanju, a prijedlog su podržali zastupnici desnog i lijevog centra. U ime kluba Liberalnog građansko-liberalnog saveza, zastupnik Stanko Kordić.
Podržat ćemo ovo, ali volili bi da u tom obrazloženju, osim 6 milijuna zvjezdica koje će biti na tim simboličnim kuferima, možda negdje vidimo i naljepnicu NDH.
Socijaldemokratska zastupnica Vesna Nađ podržala izgradnju spomenika i dodala da danas u Hrvatskoj treba jasno i glasno reći da je ustaški režim bio dio tog istog poretka koji je upravo s tog glavnog kolodvora u Zagrebu trpao u vagone židove, Rome, Srbe, ali i Hrvate antifašiste i odvozio ih u smrt, najviše u logor Jasenovac.
Mlađim generacijama treba uvijek i ponovo ukazivati na te povijesne činjenice da se nikad ne ponove, pogotovo danas, kad se neki pojedinci još uvijek zanose ustaškom ideologijom i sramote nas u svijetu i u zemlji, jer ne zaboravimo da je Hrvatska u NOB-u stala uz bok pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Troje gradskih zastupnika izvan parlamentarne ljevice glasalo je protiv izgradnje spomenika. Jedna od njih, Rada Borić, pojasnila je za naš program da oni, zajedno sa Židovskom općinom Zagreb i Hrvatsko-izraelskim društvom prijateljstva, traže da se tu podigne ne spomenik žrtvama holokausta, nego spomenik žrtvama NDH.
Prijedlog spomenika žrtvama holokausta bio bi izuzetno vrijedan prijedlog ukoliko bismo tih 6 milijuna izdvojili stradanja Židova, Srba i Roma, stradanja žrtava NDH-zije ili ustaškoga režima, a to nažalost se iz ovoga prijedloga spomenika ne vidi, pa su tako žrtve i židovske žrtve i druge žrtve NDH su utopljene na neki način ili rekla bih umimikrirane u broj od 6 milijuna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Sud u Podgorici osudio na 14 godina zatvora nekadašnjeg dobrovoljca i pripadnika vojske Jugoslavije Vladu Zmajevića zbog ubistva 4 civila albanske nacionalnosti tokom rata. Milorad Dodig i Željka Cvijanović u Rusiji bez odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao Šefik Džaferović. Na Igmanu pronađena grobnica sa posmrtnim ostacima žrtava u Donjim Hadžićima. Vučić ide Orbanovim stopama, ocenjuje su izvešće Freedom House-a. Svet obeležava 75. godišnjicu iskrcavanja saveznika u Normandiji, poznat kao Dan D. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.